ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងបច្ចុប្បន្ននឹងបានប្រកាសដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកឲ្យត្រៀមបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់តាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4តើគោលនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះទេក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងហើយតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាអតិភិបនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមានវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំផ្ទាល់នេះអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកហើយឆ្លៀតអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាតាមធម្មតាកម្មវិធីនេះមានលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដោយសារលោកសម្រាប់វិសមកាលនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសនៅរាត្រីនេះបាទលោកសុភ័ក្របាទជាការចាប់ផ្ដើមយើងឃើញអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានមើលឃើញថាដំណើរការនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះគឺហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីរាំងស្ទះទេបាទរហូតមកដល់ពេលនេះហើយតើឥឡូវនេះយើងអាចរំពឹងថានឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងដែលអាចជារបត់ថ្មីឬក៏គោលនយោបាយថ្មីណាមួយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលេចចេញជារូបរាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទមានរឿងពីរតាមដែលខ្ញុំមើលទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរំពឹងទុកគឺថាទី1សមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះថាតើមានឈាមថ្មីដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងក្មេងដែលបកកែខាងបច្ចេកទេសបកកែខាងរដ្ឋបាលមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយមានស្មារតីដែលគេមើលឃើញថាអាចនឹងស្មារតីនៃកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនឹងអាចចូលមកជំនួសដេញរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះៗដែលគាត់មានអាយុច្រើនទៅហើយឬអត់អានឹងជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនគ្នានឹងចាំមើលបាទហើយទី2ថាតើវិស័យអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងប្រជុំលើកទី1ហ្នឹងគឺថាតើនៅពេលបတ်អន្តរាគមរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចទៅជួហ៊ុនសែនហ្នឹងតើលោកឲ្យអធិភាពទៅលើអ្វីខ្លះបាទអាហ្នឹងគឺថាមានរឿងពីរហ្នឹងដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងតែតឹងចាំលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសំទោសបាទខែកញ្ញាខាងមុខបាទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងគឺថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃទី6គឺថានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយថ្ងៃទី7រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះដែរបាទខាងអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភានោះក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ពីរឿងនេះដែរអញ្ចឹងគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយងាកមកខាងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននេះវិញលោកសុភ័ក្របាទយើងដឹងថានៅក្នុងយុទ្ធដំណាក់កាលទី3នៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នឹងមិនជាមានខុសគ្នាអីច្រើនប្រមាណទេគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននឹងដំណើរការ3ដំណាក់កាលទៅហើយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថានឹងបន្តដំណាក់កាលទី4តទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែបាទកែសម្រួលគោលនយោបាយឬក៏យន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនឹងវាកាន់តែសុក្រិតថែមទៅទៀតយើងអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានថាតើអ្វីទៅដែលគេអាចនឹងធ្វើការកែប្រែបន្ថែមន ៅក្នុងដំណាក់កាលទី4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដដែលនេះលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណនោះយើងសូមរំលឹកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាលើវិញថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី4នេះដូចពីមុនដែរហើយដែលស្នូលរបស់វាគឺបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អបានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីថាត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងនៅអភិបាលកិច្ចនៅគម្រោងការទាំងណាយមកដែលបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានពេញចិត្តពេញផ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយកាត់នៅអំពើពុករលួយអំពើអសកម្មទាំងប្រមាណដែលធ្លាប់មានជាហោហាយមកក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែសង្កេតឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថារឿងបញ្ហាដោយដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយនៅ Hello VA 2ឬ3ដងរួចមកហើយគឺថាបញ្ហាអំពើពុករលួយបន្តិចបន្តួចជាប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឺក្បាលរលមុខនៅក្នុងសេវាសាធារណៈក្តីសេវាខាងសុខសាធិការឬមួយក៏ខាងសុខាភិបាលក្តីហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញនៅតាមខេត្តខណ្ឌឃុំស្រុកហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងច្រើនណាស់បាទហើយជាពិសេសបញ្ហាសភៅបញ្ហាដេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាប៉ាសពតបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបានធ្វើទៅរលូនហើយសេវាមួយចំនួនទៀតក៏បានបន្ថយកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅអំពើអសកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហៅថាអំពើអសកម្មធំធំបាទដូចជាកងត្រាធំធំរឿងដីរឿងធ្លីបាទសិតតែនៅមិនទាន់មានដំណាភាពនៅឡើយទេហើយព័ត៌មាននោះគឺថាយើងពិបាកនឹងរកណាកងត្រាធំធំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាដើមដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុឬមួយក៏នៅខេត្តកោះកុងនេះអីជាដើមសិតតែអ្នកស្រាវជ្រាវចង់បានចង់ឃើញចង់រកប៉ុន្តែពិបាករកខ្លាំងមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គការអសកម្មធំធំកន្លែងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទេលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6បាទដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់បាទចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនោះជូនទៅលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដើម្បីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺជូនបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវយើងកំពុងរងចាំអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ខ្លះហើយបាទក្នុងនោះយើងមានឈ្មោះគាត់ដាក់ខ្មែរអង្គរបាទខ្មែរអង្គរគាត់សរសេរថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងដោយគ្មានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងឬមិនទទួលស្គាល់ថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះតើអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួចផុតពីសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបាទអឺខ្ញុំដឹងថាវារៀងមិនសូវជាចំអ្វីដែលយើងពិភាក្សាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធដែរបាទវាអាចប៉ះពាល់ដែរតើវាអាចថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយថ្មីដំណាក់កាលថ្មីនឹងបានដោយសារតែមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិទេលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំជឿថាសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ហាការសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជួបប្រស្រ័យជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានត្រូវរំលាយនោះជាពិសេសអតីតមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំថាសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែបន្តមានជាហូរហែមិនដាច់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានសម្ពាធខ្លាំងអញ្ចឹងបន្តទៅហោហាយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវបែងចែកជាពីរទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងប្រទេសទាំងអស់នោះជាប្រទេសខាងលិចជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តទៅមានហើយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងសក្តីសុខសក្តីចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តដោយលោកមនីហើយ ងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានឃើញស្រាប់ហើយកម្មវិធីជំនួយរបស់អឺរ៉ុបបាទដែលបងប្អូនហៅថា EBA នោះគឺថាបើកទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅផលនានាដែលរោងចក្ររបស់កម្ពុជារបស់យើងធ្វើនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអ្នកតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតំណាក់តំណងធម្មតានឹងបន្តតែមានក្រោយពេលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏នៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរថាសម្ពាធក៏នឹងចេះតែបន្តធ្វើទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគេចង់ឃើញគេចង់ឃើញនៅសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញក្រោយពីមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017ហើយនឹងពាក់កណ្ដាល2018នេះលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានបានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលកម្មវិធី Hello VOA សូមសួរត្រង់មកលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទ
ជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
ជម្រាបសួរដល់លោកសៃវនីអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរដល់លោកអូក្រេតកែផងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
សូមជឿនបា
ទបាទតាក់ទងទៅក្នុងរៀនបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អរំអារឿងថាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអូក្រេតថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាឥឡូវអាណត្តិទី6ហ្នឹងវា125ថ្ងៃវាបានទៅលើគណៈបព្វជិជនដែលឈ្នះឆ្នោតថាវាមិនមានលក្ខណៈស្ដល់ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារដ្ឋមែនព្រោះប្រជារដ្ឋដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជាចក្រដារប្រទេសទៅហើយណាអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវគាត់ថាវាបាន125លើ125អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើអាចារ្យអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវទាំងផ្អែកទៅលើអ្វីខ្លះបើមិនវាមិនមានគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រហៅថាគណៈបកជំទាស់ដែលតែងតែជាចាក់ខុសវិស័យត្រូវក៏ត្រីវិស័យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនឯងថាធ្វើទៅវាមិនត្រឹមត្រូវធម្មតាមនុស្សយើងវាមិនដែលពាក់អមណៃមើលក្លាក់ខ្នងខ្លួនឯងឃើញតើតើមានគេចង្អុលខ្លាំងអញ្ចឹងបើអត់មានអ្នកចង្អុលខ្លាំងថាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនឹងអភិបាលកិច្ចបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្ដាល់សិទ្ធិរបស់ជីវិតបានត្រឹមត្រូវដែរទេហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកអូក្រេសាខាងចេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅអាក្រមសាជំនុំជម្រះមួយអាហ្នឹងវាចាក់ព័ន្ធទៅក្នុងតើវាចាក់ទុកជាចូលក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែរទេដែលអត់មានជីវិតគ្រប់គ្រងហើយគាត់ទៅធ្វើឲ្យខាតបាត់បង់ថវិកាជាតិដែលយកទៅឲ្យបើដូចថាចំណាយប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលនេះស្មើនឹងទីស្រុកវិញអត់ទេប្រាក់ខែច្រើនហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅតែត្រីក្រលំបាកអញ្ចឹងតើវាថាអាការបង្កើតអាក្រមសាឲ្យតម្លៃទៅជាស្មើនឹងទីស្រុកត្រីរំត្រីហ្នឹងវាអាចជួយជំរុញចរន្តដល់ប្រទេសជាតិឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋដែរទេឬក៏អាចចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅថវិកាជាតិទៅវិញហើយអត់មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងផងទោះបីតែ55អសនៈអត់មានហ៊ុនសែនអន្តរជាតិតាមមកចុះតំណ16បាក់ដែលគាត់ស្គាល់ថាជាតែងតាំងគ្រីអូសតើវិធីការឈប់បញ្ចាំងថាដើម្បីបំផន់ផ្នែកអន្តរជាតិដែរឬទេណាខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទមុននឹងទៅសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សង្ខេបសំណួរទី1ជូនលោកសុភ័ក្របាទឲ្យនិយាយឲ្យខ្លីទៅលោកថាកុំថាឡៃទៅដល់មានតែម្នាក់ឯង20 125កៅអីហ្នឹងសូម្បីតែពេលមានមានមតិជំទាស់ហ្នឹងក៏តំណងមិនរដ្ឋាភិបាលមិនសូវស្ដាប់ផងចុះឥឡូវអត់មានទាំងមតិជំទាស់ទៅទៀតតើអាចទៅរួចទេវាអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងលោកសុភ័ក្រប
ាទខ្ញុំគិតថានៅទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺយើងចង់ឲ្យឃើញកុំឲ្យមានការជិះសេះលែងដៃតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងយើងចង់ឲ្យឃើញមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាទៅតាមរូបភាពទៅតាមស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបាទក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពវាមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថានេះជាការពិតហើយយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងការពិតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនបានក្អីទាំង125ក្ដីក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឃ្លាំមើលអ្នកដែលឃ្លាំមើលគណៈបព្វជិជនមិនមែនតែត្រឹមតែនៅលើសភាទេបាទសំបីតែនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាខេត្តស្រុកឃុំភូមិអីជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាអ្នកបងពុនប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលអាណត្តិ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងអាចទៅអាចជាបោះឆ្នោតហើយយុវជនច្រើនច្រើនដែលដល់អាយុ18នឹងខ្លាយទៅជាបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាការប្រយុទ្ធឆាកនយោបាយនៅសភានឹងវាមានឧបសគ្គដោយដែលយើងបានឃើញក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមានសិទ្ធិត្រូវទៅទទួលសេវា អាណាដូចដែលយើងឃើញហើយសេវាគ្រប់មុខសេវាសុខាភិបាលសេវាដែនខាងអប់រំសេវាខាងសបុតកណ្ដាស្នាមរដ្ឋបាលអីជាដើមហ្នឹងរដ្ឋបានយកលុយពីពួកគាត់យកលុយដោយចំពោះតាមរយៈពន្ធដារណាដោយចំពោះក្តីដោយមិនចំពោះក្តីដូច្នេះរដ្ឋមានភារកិច្ចនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមរយៈបំរើសេវាបើសិនជាធ្វើមិនបានទេមិនកាន់អំណាចបានរហូតទេប្រជាពលរដ្ឋថៃបើតើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចមានធ្វើរូបភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសម្បត្តិសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រមបើសិនជាបំរើសេវាដល់គាត់មិនឲ្យគាត់ពេញចិត្តទេហើយ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាចនឹងមានការទូទាត់ស៊ីសងគ្នាហើយសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិដោយចំពោះក្តីមិនចំពោះក្តីក៏មិនមែនបិទភ្នែកចាំមើលថាធ្វើអីបានត្រាច់ចិត្តនោះដែរដូច្នេះហើយការពិនិត្យការឃ្លាំមើលការទៀមទាឲ្យមានភាពសក្តិនៅក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមអ្វីដែលជាការសន្យានៅក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចដែលយើងធ្លាប់ឃើញហើយប្រចាំថ្ងៃគឺថាពេលណាដែលគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ចុះនៅក្នុង Facebook ប្រងព្រាតឥឡូវហ្នឹងបាទប៉ូលីសចាប់ហ្នឹងគាត់ដក smartphone យកមកថតលេខអត្តសញ្ញាណប៉ូលីសហ្នឹងឈ្មោះប៉ូលីសហ្នឹងដាក់ក្នុង Facebook ណាមេឃុំធ្វើអីមិនល្អណាគាត់ថតដាក់ផ្សព្វផ្សាយតុងខាងពេញតឹងឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានភ្នែកមានយន្តការច្រើនណាស់ដែលចាំឃ្លាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងលោកមនីមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតដែរក្នុងពេលប្រហែលអាទិត្យក្រោយបោះឆ្នោតនេះគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពដេញការបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អទៅមុនទៀតកុំឲ្យថាយើងឈ្នះហើយហ្នឹងហើយជិះសេះលែងដៃហើយធ្វើអីបានស្រេចចិត្តអាហ្នឹងគឺថាអត់ទេបាទអាហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកាន់តែរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតលោកមនីបាទ
បាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំស្ដាប់បានមកគឺថាពលរដ្ឋគឺមានតែនាំគ្នាឃ្លាំមើលបាទពីការអនុវត្តនៃនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាមុននឹងធ្វើការសម្រេចបន្តទៀតមិនអញ្ចឹងបាទលោក
បាទរយហាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយក្រុមហើយពួកគាត់មានដេញគឺថាសកម្មខ្លាំងមែនទែនគាត់តាមដានស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាជាសកម្មជននៅក្នុង Facebook តែម្ដងគាត់អត់មាននិយាយអំពីរឿងគណៈបកណាជាគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការបញ្ចេញមតិគាត់ត្រូវការសេរីភាពគាត់ត្រូវការមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលសេវាទៅតាមសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនោះដូច្នេះគាត់អត់ប្រឡែងទេគាត់នៅតែឃ្លាំមើលគាត់នៅតែតាមដានក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាដែរណាគាត់នឹងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍មិនឲ្យឆ្លោះឆ្លួយមិនឲ្យឆ្គាំឆ្គងមិនឲ្យដូច្នេះខ្ញុំថាមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទSouth America VOA បានយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបានសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បានឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកផេងមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារនោះបានសូមជម្រាបសួរលោកផេងបានលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ឯងបាន
បាទសូមជម្រាបសួរVOA ហើយសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតក្មិនផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកផេងបាទ
សូមជើញសំណួរត្រង់ទៅលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទ
បាទហើយចាខ្ញុំចូលរួមមតិយោបល់តិចមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំគិតថារឿងអភិបាលកិច្ចអរនេះខ្ញុំគិតថាសេវាកម្មភិកច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នវាប្រមូលផ្ដុំនៅតែទីប្រជុំជនណាបាទដូចជានៅក្រុងអីអញ្ចឹងទៅមានសាលារៀនក៏ល្អមានវិទ្យាសេវាសុខាភិបាលសុខភាពទាំងល្អតែយើងមកមើលនៅក្នុងតាមជនបទវិញគឺខ្សត់ខ្សោយមែនតែនសេវាអស់ហ្នឹងហើយបើមានសាលារៀនក៏មិនទៅមានអ្នកវិភពអ្នកឆនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាគ្រូក៏មិនទៅមានគុណភាពហើយបុគ្គលិក
ថែ
រកាខាងសុខាភិបាលក៏អញ្ចឹងដែរយើងមានមន្ទីរពេទ្យឃើញថាកើតច្រើនមន្ទីរពេទ្យឯកអីប៉ុន្តែដល់ពេលគុណភាពវាខ្សោយវាខ្វះសម្ភារៈរបស់ឯច្រើនអញ្ចឹងដូចជារឿងចរាចរណ៍ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញកន្លែងទីប្រជុំជនអី ដូចថាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីគេពាក់តែមុខប៉ូលីសហ្នឹងដល់រួចទៅគេដោះចេញគ្រប់តែពីដល់ពេលកន្លែងណាប៉ូលីសគេឆោតជើងគេពាក់កន្លែងនោះផ្លែទៅរួចអាគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនវាអាកន្លែងក្រៅពីមុខប៉ូលីសហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលោកវិក្មិនថាយើងគួរមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលក្នុងនាមយើងដែលនៅខាងសេវាក្រមក្រមដូចជាគុំសង្កាត់ឬក៏អ្នកធ្វើការងារនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអសេវាកម្មអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកដល់តាមមូលដ្ឋានបាទខ្ញុំចង់មានលួចប៉ុណ្ណឹងអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភេងបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទលោកភេងមានប្រសាសន៍នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយអ្វីដែលលោកភេងបានលើកជាស្មូលឡើងសូមជម្រាបលោកភេងថាខ្ញុំបានទៅធ្វើការសិក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងការវិមជ្ឈការនៅវិសាមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារនឹងតែម្ដងអ្វីដែលលោកភេងមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងសាលារៀនហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យជាដើមគឺការជាការពិតបាទនឹងគឺលោកមានសាស្ត្រជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយនៅពេលដែលចុងកាត់មាត់ញោមជាពិសេសពេលដែលស្រីស្ត្រីឆ្លងទន្លេពិបាកនឹងមានអ្វីដែលជាមធ្យោបាយដឹកនាំនឹងយកមកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅទីក្រុងនៅអីនឹងជាការពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងនៅដំណាក់កាលនៅអាណត្តិនេះបាទតាមគម្រោងវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលទម្លាក់ដោយក្រសួងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃនោះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះនឹងធ្លាក់ពីក្រុងនឹងទៅដល់ស្រុកហើយពីស្រុកនឹងទៅដល់ឃុំនេះជាគម្រោងព្រោះដេញមុខងារមួយចំនួនបានធ្លាក់ទៅហើយហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនក៏ធ្លាក់ទៅតាមមុខងារហ្នឹងហើយថវិកាមួយចំនួនទៀតបាទក៏នឹងធ្លាក់ជាហូរហែទៅតាមហ្នឹងដូច្នេះពីខាងលើទៅដល់ខេត្តទៅដល់ស្រុកទៅដល់ឃុំហើយចេះទៅហូរហែទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអានេះយើងចាំមើលតអ្នកថាតើស្ថានភាពពិតនឹងជាក់ស្ដែងវាយ៉ាងណាទៅណាបាទលោកភេងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទយើងនៅសល់ពេលតិចមែនតើបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងភ្លេចបាទខ្ញុំចង់បកគលសំណួរទី2របស់លោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមពីខាងដើមនោះបាទដែលលោកសួរតាក់ទងទៅនឹងក្រមព្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ផ្ដាល់មតិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់6ខែម្ដងអីហ្នឹងសំណួររបស់លោកថាតើយន្តការនេះអាចជាយន្តការដែលជួយពលរដ្ឋពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឲ្យខាតលុយជាតិចោលទៅទេទេបាទលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលក្ខណៈជាស្មារតីសាមគ្គីបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ឲ្យមានគឺថាធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងវាទៅជាណានៃផ្សេងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដេញប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ធ្វើអ្វីវិញនឹងខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទអាចខុសនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញទេបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានក៏ដូចជាមិនខាតបង់អីដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នអ្វីដែលបានកើតហើយយើងគួរតែទុកឲ្យគាត់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ឲ្យធ្វើការសិនមុននឹងយើងវាយតម្លៃថាអត់មានឬអត់អីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរលោកមលីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគោលនយោបាយតោះហ្នឹងក្រៅពីអ្វីដែលបានធ្វើរួចហើយសាមគ្គីជាតិដែលកំពុងតែធ្វើមានការដោះលែងពីរដ្ឋជនចេញពីមន្ទីរឃុំខាងជាហោហែតទៅទៀតទៅនឹងខ្ញុំគិតថាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងនឹងឃើញវិស័យវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការដូចជាច្រកចេញចូលតែមួយនឹងកាន់តែរីកផ្សព្វផ្សាយទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតាមមើលទៅអស់គ្នាដែរបញ្ហារឿងប្រាក់បំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់ចេញទៅពលកររាប់លានអ្នកចេញទៅស្រុកក្រៅនឹងអានឹងក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគ្រប់គ្រងពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហេរ៉ាញ់បតតរងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាកសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកកំពុងតែជួបប្រទះរឿងបញ្ហាផលិតផលហើយទីថ្លៃឡើងចុះឡើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែសើរឿងពិនិត្យឡើងវិញបន្តទៅទៀតជាពិសេសខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងមានបញ្ហានយោបាយខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017-2018ដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាគួរតែសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេស ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាប់លាប់រាល់ថ្ងៃនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញកុំឲ្យមានការតឹងតែងកុំឲ្យមានការឃ្លាំមើលកុំឲ្យមានការស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយរឿងនេះត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់បាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយដោយសារយើងសល់ពេលប្រហែល2-3 នាទីបាទលោកសីហាដែលកំពុងរងចាំសួរនៅខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីហាបាទយើងមានពេលខ្លីសូមសួរឲ្យខ្លីឲ្យចំតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរល
ោកសា
ត្រូបាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកសីហាបាទសូមជម្រាបសួរ
អត់ព្រឹកសំរ
បាទបាទជំរាប
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងលោកសិហាបាទ
បាទខ្ញុំសូមថារឿងពីបញ្ហាដូចថានិយាយរឿងអីមិននិយាយ
បាទពីគោលនយោបាយថ្មីបាទគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទ
បាទគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាណត្តិថ្មីនេះខ្ញុំសូមថាសូមថាបញ្ហាដូចថាការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះទីព្រៃលិចទឹកព្រៃអីនេះព្រៃត្រីជំរុកពងកូននៅនេះទៅកាត់ទឹកទីអស់ហើយដូចទៅខាងក្រោមកំពង់ធំរបស់ខ្ញុំ
បាទបាទ
នៅខាងទឹកណាព្រៃយកបាន
បាទ
ចប់ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងទឹកហើយព្រៃនេះហ្នឹងថាខ្ញុំសុំទៅលោកអ៊ំត្រីសុខថាតើអនាគតក្រោយនេះអាចសុខស្កាត់បានទេឬចាប់បំផ្លាញឈើនឹងការឆក់ត្រីបំផ្លាញនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិហាបាទដែលខ្លីឲ្យខ្លឹមរបស់លោកមែនបាទលោកសុភ័ក្របាទតើអាចមើលទៅទប់ស្កាត់បាននេះការកំផ្លាញព្រៃឈើអាណត្តិក្រោយនេះបាទ
ខ្ញុំគឺថាឆន្ទៈនយោបាយមានហើយខ្ញុំជឿថាអាចទប់ស្កាត់បានដោយសារអីមិនមែនដោយសារថាអត់មានអំពើពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដោយសារសកម្មជននៅសហគមន៍នៅព្រៃជាពិសេសដូចជាព្រៃឡង់ព្រៃលិចទឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាតែងតែបញ្ញាក់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ញាក់អារម្មណ៍ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដាក់រូបភាពហើយដាក់រូបភាពទៀតនៅក្នុង Facebook ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការយល់ដឹងអំពីការកាត់បំផ្លាញព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដោយលោកសីហាដែរគឺថានេះជាបញ្ហាធំណាស់ព្រោះជាលុយដុំបាទដែលក្នុងការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើការទប់ស្កាត់ដែរហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើឆន្ទៈនយោបាយដែលថាចង់បង្ក្រាបរឿងហ្នឹងតើវាចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាបាទលោកមនីហើយនឹងលោកសីហាប
ាទសូមអរគុណបាទយើងនឹងសល់ពេល1នាទីចុងក្រោយលោកសុភ័ក្របាទដោយលោកលើកឡើងពី Snowl បាទនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4តកតងនឹងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយមែនតើតើនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិនេះទេលោកសុភ័ក្រមែនទេ
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយមន្ត្រីដែលធ្វើការរឿងនឹងពាក់ព័ន្ធជាដើមមានគម្រោងការមួយចំនួនដែលយើងមិនមានពេលដើម្បីនឹងនិយាយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយធំធំហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមានវិធានការក្តៅមួយចំនួនដែលបំរុងនឹងចេញទៅអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់បាទក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសោភ័ក្របាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតទៅទៀតបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ